្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹកដោយសារតែមានបញ្ហាដែលលោកចោទថាគឺមានការគ្រប់គ្រងខាងកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងមានសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺត្រូវបានរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតសម្រេចបដិសេធចោលវិញហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក៏លោកបានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅច្បាប់អញ្ញាសឹកនោះវិញបាទខ្ញុំពេលនេះអញ្ជើញលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅទីក្រុងខ្វាងជូដើម្បីចូលមកចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះដែលបានកើតមានឡើងបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
បាទលោកវិបុលបើយើងមើលសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរគឺក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកក៏ប៉ុន្តែ6ម៉ោងក្រោយមកគឺមានការបោះឆ្នោតដោយសភាប្រឆាំងវិញឥឡូវនេះលោកបានលើកលែងច្បាប់មិនប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនោះវិញជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីប្រតិកម្មរបស់លោកដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែលជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងគ្រាន់តែឮព័ត៌មាននឹងភ្លាមតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតកតងទៅនឹងបញ្ហារឿងនេះដែរគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីគាត់បានប្រកាសបាទបន្ទាន់នៅច្បាប់អញ្ញាសឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ 7:00 4ទៀបភ្លឺនោះពីព្រោះសកម្មភាពនេះគឺឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងគឺគាត់ចុះចេញពីតំណែងហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរខែមកដែរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយដែលសមស្របដូច្នេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានការប្រកាសពីលោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់តែម្ដងដាក់ប្រទេសក្នុងគេហៅថាគ្រាមានអាសន្នណាបាទហើយដូចបងបានជំរាបអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបានថាពេលគាត់ប្រកាសច្បាប់ដាក់ប្រទេសជាក្នុងគ្រាអាសន្នហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី3ខែ12ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺនៅពេលម៉ោង 10:28 នាទីគាត់ប្រកាសហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់សមាជិកសភាដែលគាត់ព្យាយាមចូលទៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភានៅពេលនោះខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទាំងប៉ូលីសទាហាននៅពេលដែលគាត់សម្រុកបជ្រៀតចូលទៅខាងក្នុងហើយក៏មានខាងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ចូលគាត់ដែរចូលទៅដើម្បីគាត់ប្រជុំគ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតជំទាស់ហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយកាលពីយុគមិញហ្នឹងគឺមានសមាជិកសភាចំនួន190រូបដែលគាត់បានបោះឆ្នោតបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺឲ្យដកច្បាប់ហ្នឹងចេញវិញហើយជាក់ស្ដែង4ម៉ោងក្រោយមកគឺនៅម៉ោង 4:27 នាទីក៏លោកប្រធានាធិបតីជុនសុកយ៉ុលក៏បានដកច្បាប់ហ្នឹងចេញវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាសព្វតែមានការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលស្តៀងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការដូច្នេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះលោកវិបុលអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើដើមចមរឿងធំធំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យរហូតទៅដល់មានការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកតើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតើវាមានរឿងយ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់មានបាតកម្មមានអីដោយលោកបានលើកឡើងផងដែរនោះបាទ
បាទតកតងទៅនឹងរឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងតាមដានពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះចង់ជំរាបប្រកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺគេផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតផ្ដល់សិទ្ធិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានការធ្លាក់ចុះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនិយាយជារួមដោយសារតែយើងដឹងហើយវិបត្តិពិភពលោកគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគាត់ថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកបាទកម្លាំងប្រជាជនគឺមានការដឹកនាំប្រទេសទៅគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានភាពល្អប្រសើរ ហើយបញ្ហាអសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏វាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដូច្នេះស្របជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់គ្រប់គ្រងសភាទាំងមូលតែម្ដងបាទក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាមូលហេតុដែលឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចធ្វើអ្វីមួយមិនរលូនហ្នឹងដោយសារតែមានខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺច្រើនលើសលប់ក្នុងការអនុម័តច្បាប់អីមួយហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់សភាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយខាងគណៈបកជំទាស់បាត់ទៅហើយបាទហើយមួយវិញទៀតបាទមួយវិញទៀតវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតបាទល្អនេះគឺខ្ញុំចង់សម្រាប់ជំរាបទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមឲ្យឃើញអំពីតម្លៃនៃម្ចាស់ឆ្នោតពីតម្លៃនៃសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺគាត់ឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប៉ូលីសទាហានគឺគាត់អត់មានគេហៅថាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេហើយចាក់ស្ដែងយុបមិញនឹងទៀតសោតក៏ខ្ញុំបានតាក់ទងបាទព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅ3ស្ថាប័នគឺគាត់ខ្ញុំបានសួរព័ត៌មាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់ថាកុំឲ្យពួកយើងដែលជាជនបរទេសហ្នឹងព្រួយបារម្ភអីពីព្រោះខាងប៉ូលីសតាហានអីគាត់ចេញទៅហ្នឹងគឺគាត់ដើម្បីទៅសម្រួលក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានការឆ្លើយតបពីខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទដែលខ្ញុំបានតាក់ទងផ្ទាល់យប់ហ្នឹង4អង្គភាពផ្សេងគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនដែលបានបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហើយនិងខាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការគោរពម្ចាស់ឆ្នោតឥឡូវនេះវាបញ្ហានឹងបានវិលត្រឡប់មកធម្មតាដោយថ្ងៃពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារទៅហើយណាបាទពីព្រោះឯការប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារហើយដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃពុធក៏ត្រឡប់មកស្ថានភាពដដែលវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅពេលខាងមុខទៀតឥឡូវនេះឃើញមានបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដូច្នេះតើបើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើអនាគតរបស់លោកសុកយល់លោកប្រធានាធិបតីនឹងទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះឥឡូវនេះកំពុងតែស្នើឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងហើយសមាជិកសភាបានគម្រាមថាបើសិនជាលោកមិនចុះទេពួកគេនឹងតាក់តែងច្បាប់មួយដែលដកលោកចេញពីតំណែងនោះបាទ
បាទបើចំពោះខ្ញុំសង្កេតមើលទៅលើស្ថានភាពនេះនៅពេលទៅខាងមុខបាទគាត់ប្រហែលជានឹងអាចខ្ញុំប៉ាវប្រហែលពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលគាត់ក៏ជាអ្នកច្បាប់ហើយអតីតជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាទៀតបាទហើយខាងបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់សិតតែជាអ្នកច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកច្បាប់ប៉ះអ្នកច្បាប់គឺគាត់សិតតែមានកលឹះរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោកមុនចៃនបាទគាត់ក៏បានចេញមកដែរយុបមិញហ្នឹងគាត់បានសរសេរសារនៅក្នុងរបស់គាត់គាត់ថាសូមឲ្យបាទខាងកងកម្លាំងទាំងអស់ខាងកងយោធាគាត់និយាយកងយោធាណាសូមឲ្យឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការធ្វើរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាខ្លឹមសារដែលអតីតប្រធានាធិបតីមុនចៃនគាត់បានសរសេរនៅលើគេហៅថា Facebook របស់គាត់បាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅពេលដែលគាត់លាលែងពីតំណែងគឺគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងប្រទេសមួយកាលណាបើសិនជាគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺប្រទេសនោះគឺអត់មានបញ្ហាទេចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយល់គាត់ប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងជាភាពអាសន្នអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាខាងតំណាងរាស្ត្រទាំងមិនថាបកប្រឆាំងបកស្របទេគឺគាត់ថាគិតថាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនគឺមិនត្រូវប្រើច្បាប់នឹងចេញក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើអញ្ចឹងហើយវាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទៅមុខគឺគាត់ប្រឈមខ្ញុំគិតថាប្រឈមជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលចុះឥឡូវនេះលោកអាចរៀបរាប់ជាចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយគឺតើស្ថានភាពនៅក្នុងតាមផ្លូវថ្នល់នានានៅខ្វាងជូខាងលោកឬក៏នៅទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រឹមមកដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះបាទ
បាទម៉ោងកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺចំពោះស្ថានភាពនៅតាមផ្លូវតំបន់នៅខ្វាងជូគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការមជ្ឈបាយតាមធម្មតាដូចសពដងបងបាទហ្នឹងហើយហើយចំណែកនៅទីខាងតំបន់ទីក្រុងសាអ៊ូលដែលយើងកំពុងតែតាមដានព័ត៌មានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះដែរគឺមានតំបន់ខ្លះគាត់កំពុងតែបាទធ្វើការអុជទៀនដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងគាត់លាលែងពីតំណែងអញ្ចឹងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានការដុតទៀនផងដែរពីព្រោះគេយកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺជាតំណាងឲ្យសេរីភាពបាទតំណាងឲ្យពលិយុតិធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការដុតទៀនជាហោហែហើយស្ថានភាពធម្មតាបងបាទពីព្រោះខ្ញុំទៅតែមកដល់ផ្ទះមុននឹងដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធី VOA គឺការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវិបុលនេះគឺត្រូវជាម៉ោង 10និង22នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាស្ថានភាពដែលវិវត្តមកដល់ត្រឹមនេះហើយបានលោកវិបុលតាមដានសភាពការណ៍នោះគាត់បានរីកាជូនឲ្យបានដឹងពីកន្លែងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយបើមានការអ្វីផ្លាស់ប្ដូរវាសូមចែករំលែកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់ VOA បានដឹងផងបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ